เดียดิเสพติดความหลงไหลเติมไฟให้ชีวิตคุณ
ท็อปคือพอดแคสต์ที่อยากชวนทุกคนมาช่วยกันคิดวิเคราะห์และแยกแยะบนปัญหาหรือโจทย์และปมต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัว
ท็อปเพื่อให้ได้ไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลกว่าแค่คำว่าดี
สวัสดีครับผมแอนครับ
สวัสดีครับขวัญครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ถกพอดแคสต์นะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาพบกันที่ EP 32แล้วนะครับพี่แอน
32แล้วเหรอครับคุณขวัญ
ใช่ครับเรายังนับต่อไปเรื่อยๆนะฮะแม่ขนาดนี้คือแม่อะไรนะ
แม่ที่ไหนล่ะแหม
อ
๋
อแหม
แหมอ่ะ
อ
๋
อ
คือพอพูดถึง EP ที่เท่าไหร่เนี่ยก็ทำให้เราต้องอดคิดไม่ได้เนาะคือหลายๆครั้งเวลาเรามองย้อนกลับไปในอดีตเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงถูกป่ะ
จริง
ๆอันเนี้ย EP เนี้ยอยากเริ่มนิดนึงมันย้อนมาจากสัปดาห์ที่แล้วเรามีโอกาสได้ไปพบเจอชาวสมาชิกพอดแคสต์ของ The Addict Podcast ถูกไหมได้มีการพบเจอพูดคุยแบ่งปันไอเดียกันเฮ้ยพี่เริ่มมายังไงหนูเริ่มอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็ต่างๆนานา
เอ๊ะหนูนี่แปลว่าพี่คุยกับผู้หญิงครับ
กับน้องมุกเอ๊ะคุณนี่มีปัญหาป่ะเนี่ยคือพอเราคุยกันไปหลายๆคนปุ๊บก็จะเห็นเฮ้ยคนนี้เขาเริ่มแบบเริ่มจากขั้นตอนเบสิกก่อนคนนั้นเริ่มจากแบบโคตรโปรเลยมีสตูดิโอคนนี้ก็เริ่มจากแบบมั่วๆอัดเสียงแล้วก็เกิดกลายเป็นพอดแคสต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็คือแต่ละคนก็จะมีวิธีหลากหลายบางคนก็จะเซอร์ไพรส์กับวิธีที่เราเริ่มเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับขวัญ
ก็จริงๆก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่พี่แอนพูดเลยฮะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปได้มีการรีวิเนียนไปเจอกันของ The Addict Podcast หรือแม้กระทั่งจริ ง
ๆรีวิเนียนนี่ร้านเล่าอีกป่ะฮะ
เฮ้ยโอ้โหวัยรุ่นเหมือนกันนะเนี่ย
เอ้ยตัวพูดซ้ำ2ตอนแล้วโทษเปลี่ยนฮะเปลี่ยนต่อครับ
ครับผมก็นั่นแหละฮะจะบอกว่ามันไม่ได้หมายความแค่คนที่ทำพอดแคสต์ด้วยมันหมายถึงคนรอบตัวพวกเราด้วยแหละเนาะบางทีแบบเราเดินอยู่ในออฟฟิศแล้วแบบโอ้นี่ไงทำพอดแคสต์บางคนก็จะแบบเข้ามา
ใครเดินออฟฟิศทำพอดแคสต์มึงบ้าป่ะไม่มีใครพูด
ไม่มีเราบิ้ว
อ๋อเราบิ้วตัวเองบิ้วแบบขวัญกำลังใจ อ๋อถือว่าชื่อขวัญใช่ไหมบิ้วจัง
ถูกต้องครับก็มันก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามาพบปะพูดคุยมาถามกันแบบเฮ้ยทำไมถึงทำไมทำยังไงวะมันยากหรือเปล่า
ก็บอกแล้วไงจะทำเพื่อเงินเนี่ยนะโหดถามจังเลย
ใครยังถามหาคำตอบอยู่ลองไปฟังไลฟ์ของเดียร์
ทำเพื่อเงินนะ
เรามันคงอยู่แล้วเราทำเพื่อเงิน
ใช่ครับชัดเจนมาก
ไม่ว่าลูกค้าท่านใดฟังอยู่นะฮะรบกวนนะครับผมสปอนเซอร์ได้นะครับผม
ครับผม
นั่นแหละฮะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่าสรุปแล้วเราทำยังไงทำไมทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำถามแบบหลายๆครั้งที่แบบเราไปเจอเราก็เลยเหมือนแบบว่าเอางี้ไหนๆเราก็มาถึงครึ่งทางของเป้าหมายระยะสั้นของพวกเราแล้วก็คือ1ปีนั่นเองว่าเราจะทำพอดแคสต์ออกมาทุกอาทิตย์นะฮะก็นี่ก็เลยเดือน6มาเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะพอมีเทคนิคละกันหรือว่าแบบสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่แบบต้องการทำพอดแคสต์หรือว่ามีแรงบันดาลไปสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยให้แบบว่า
ไม่เผื่ออย่างงี้ดีกว่าเผื่อบางคนเนี่ยวันนั้นคุยกับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมีแบบว่าบางครั้งจุดเริ่มต้นของแต่ละคนมันคนละแบบถูกไหม
ใช่ครับ
บางคนก็บอกเฮ้ยพอฟังจุดเริ่มต้นของคนนี้มันกลายไปเป็นแรงผลักดันของเขาเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดกูรู้ว่าทำแบบนี้ได้หรือถ้ากูรู้ว่าทำแบบนี้ได้เลยกูเริ่มแบบนี้ดีกว่าป่านนี้กูเริ่มไปนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราจะเสริมและดันเอาเรื่องของเราเนี่ยมาเล่าเป็นตัวอย่างถูกป่ะ
ใช่
เพื่อให้คนอื่นที่แบบว่าบางทีมันอาจจะได้ประโยชน
์ครับผม
ขึ้นมาแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้
เราก็จะไม่มาเป็นแบบ how to think วันนี้เราจะมาเป็น how to talk นะ
ครับผม how to talk ชื่อตอนคิดเอาแบบนี้เลยกันละสดๆเลยกันละกัน
ครับผม how to talk
เยี่ยมมาก
ว่าการที่เราจะเริ่มต้นสร้างพอดแคสต์สักหนึ่ง channel หรือ1ช่องเพื่อที่จะกระจายคอนเทนต์หรือกระจายจุดยืนหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ใครก็แล้วแต่นะว่ามันต้องทำยังไงนะมันเริ่มจากอะไรนะวันนี้เราได้รวบรวมมาให้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งหมดตอนนี้มีอยู่5ข้อนะฮะ5ขั้นตอน how to talk นะฮะผมก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านได้นะฮะก็เราเริ่มกันดีกว่ามั้ยฮะ
คือการที่จะเอาพอดแคสต์เข้ามาสู่ตลาดได้เนี่ยหรือว่าเอามาให้คนอื่นเขาได้ฟังได้เนี่ยหรือว่าจดบันทึกไว้แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงให้มันเริ่มได้วะไอเดียใครๆก็มีได้ถูกปะ การเขียนไว้แล้วไงวะกูอัดยังไงอ่ะกูอัดจากมือถือไหมอ่ะกูใช้ไมค์ที่ตูดโทรศัพท์ได้หรือเปล่าหรือกูต้องซื้อไมโครโฟนแล้วอัดเสร็จแล้วกูจะใช้แอปอะไรมิกซ์วะแล้วมิกซ์เสร็จแล้วกูจะตั้งชื่อตอนยังไงให้คนมันค้นหาเจอถูกป่ะแล้วค้นหาเจอเสร็จแล้วมันฟังกูจากไหนวะแล้วกูจะไปโฮสต์มันเอาไปแปะไว้ที่ไหนอ่ะขวานเอาไปแปะไว้บน Facebook ได้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะคือวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เรียกว่าวันที่0หรือ day 0เลยก็ว่าได้ถูกไหมว่าเราเริ่มมายังไงบ้าง
ถูกต้องถูกต้อง
เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเราจะได้ดูกันว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างเผื่อบางท่านมีฟังแล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ควรทำแบบนี้เลยควรทำแบบอื่นหรือว่าเฮ้ยก็จะได้มาแชร์คอมเมนต์กันเนาะ
ได้ครับ
เพื่อให้การทำพอดแคสต์หรือการเริ่มต้นพอดแคสต์ของบางคนเนี่ยไปได้ไกลกว่าแค
่
คำว่าดีครับโอเค how to talk เชิญคุณขวัญเลยครับขอเริ่มโซลูชันเลยครับข้อที่1
ข้อ1เลยจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนนะที่กำลังรีเริ่มหรือคิดที่จะทำนั่นก็คือการเรื่องของการระดมสมองหรือการคิดวิเคราะห์แยกแยะนั่นเองนะว่าเฮ้ย
พอคอวยใช่ไหม
ใช่คอวยถ้าไม่ต้องเอาออกเสียงนะฮะเรียกมันว่าเป็นตัวย่อ
แล้วคิดวิเคราะห์และแยกแยะขอพูดให้ชัดนะฮะ
ประมาณนั้นนะคืออย่างน้อยอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องคิดก่อนว่าพอดแคสต์หรือรายการที่เราอยากจะทำเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปหรือเราต้องการนำคอนเทนต์อะไรออกมาชูเราต้องการจะกระจายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเซปต์หรือไอเดียอะไรที่ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมอันนั้นคือเรื่องของการทำคอนเซปต์หลักซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าย้อนกลับมาถึงเรื่องของเราสองคนเนี่ยในเรื่องของรายการถกเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเป็นชื่อถกเนี่ยเอาจริงนะ
ชื่อมาไงชื่อมาไงถกเราให้เขาฟังหน่อยว่า
ของเราที่มาแบบแรนดอมมากเหมือนกันนะ
หรือไม่ก็เอาชื่อในอดีตละกันก่อนที่มันจะตกผลึกแล้วกลายเป็น
กลายเป็นถก
แคสเนี่ยเรามีชื่ออะไรบ้าง
ผมไม่อยากสิอู้เขินเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะพูดชื่อนี้ออกมา
อะไร
ชื่อแรกไงที่ตอนนั้นเราคิดกันก็คือพอดแคสต์บายโพล่า
ไม่ใช่มันมาจากไบโพล่าผมว่าเป็นคนมี2คาแรคเตอร์มีคน2คนคนนึง represent ฝั่งซ้ายสุดขวาสุดถูกป่ะแล้วไอเดียมาถกตรงกลางแล้วก็ยื้อแย่งกันเหมือนชักกะเยอร
์ดัดคำนิดนึง
ไบโพล่าเป็นซิงโครเรียนนิดนึง
โอ้คิ้วๆตกไปนะชื่อนี้นะไม่ใช้
โดนคิวไปก่อน
โดนคิวเรียบร้อยอีกชื่อนึงก็คือถกโชว์นั่นเองนะครับอันนี้ชื่อที่ไปได้อันนี้คือไปได้แต่ว่าถ้าเรา
เติ
ม
โชว
์มันจะดูบันดูดิบแล้วหน้าเราสองคน
ไม่รู้โชว์อะไร
ใช่ก็เลย
มองไม่ออก
เป็นงั้นเป็นถกเฉยๆละกันแต่ว่าคอนเซปต์ของรายการเราเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างชัดในตั้งแต่ต้นว่าเหมือนแบบเราเอาท็อปิกเราหัวข้อมาถกกันเพื่อได้ไอเดียและทางออกที่ไปได้ไกลแค่ความดีมันลงตัวของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคอนเซปต์เนี้ยเรานำมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีคอนเซปต์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง productivity เรื่อง finance เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมันสามารถนำออกมาแชร์ให้ผู้ฟังได้ฟังได้สนุกแน่นอนอยู่แล้วนะก็คือว่าถ้าใครมีคอนเซปต์อยู่แล้วก็ลองยึดจากคอนเซปต์แล้วก็ไปทำเป็นชื่อดูอะไรเงี้ยข้อที่3เป็นข้อย่อยนะข้อย่อยในเรื่องของการระดมสมองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อที่สำคัญเหมือนกันซึ่งจริงๆเราก็แอบเลี้ยวผิดไปนิดนึงเหมือนกันตอนที่เราทำตอนแรกเนาะก็คือเรื่องของการลิสต์หัวข้อหรือ EP topic ที่เป็นไปได้ในรายการของเราอะไรเงี้ย
เหมือนตอนนั้นเราคิดเหมือนในนี้ป่ะซีรีส์ดัง
ใช่
ถ้าจะทำซีรีส์ได้1ซีซั่น
เนี่ยมันต้องมีตอนอะ
ต้องมีสักแบบ10ตอนตอนนั้นเราคิดอะไร15
ตอนนั้นเราคิดไป5ตอน
อ๋อ5ตอน
เราเหมือนแบบว่าเราลิสต์หัวข้อกันมาได้สักประมาณ5ตอนแล้วเราก็เริ่มเลยแล้วพอเริ่มเลยเนี่ยพอเราเริ่มตอนที่1เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้2 3 4 5ที่เราคิดไว้นะมันเริ่มจะไม่ถูกละเพราะว่าเรารู้จากประสบการณ์ตอนที่1แล้วไงว่าอ๋ออี2 3 4 5แม่งไม่ได้ว่ะ
หลงเก่งหลงเก่งอีฮะแผนทุ่งแผนที่ไม่ใช่
ใช่มันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำคนท่านผู้ฟังนะที่ฟังอยู่นะครับผม
ดีนะไม่ได้หลงไปทางแบบไลฟ์โคชชิ่ง
ใช่
อาจจะกลับมาไม่ได้เลยนะ
เป็นนักมวยไทยแล้วผมก็ฟันซอก
อย่าอย่าขอร้องอย่ายุ่งเรื่องคนอื่น
โอเค
ต่อกลับมา
ก็ถ้าจะให้แนะนำนะฮะแนะนำว่าหลังจากที่เราได้คอนเซปต์รายการได้ชื่อแล้วผมแนะนำให้เราเตรียมหัวข้อ EP ไว้ก่อนเลยต่ำๆนะฮะผมว่าที่เวิร์กที่สุดคือ15 EP
แปลว่าอะไรแปลว่าลองลิสต์ดูว่า
ไว้ก่อนเลย
ลิสต์ดูว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีซีซั่นที่1หรือว่าภาคแรก ถ้าทำถ้าลิสต์หัวข้อไว้แล้วแล้วไม่มีหัวข้อที่เพียงพอถึง15 EP
ผมว่า
แปลว่าคอนเซปต์ยังไม่ดีพออย่างนี้ป่ะ
ใช่ครับ
หรือแปลว่ามันยังไม่สุดใช่ไหม
ใช่ครับ
ใช่ใช่ใช่
ต้องทำการบ้านเพิ่มนิดนึงว่าเออว่ะทำไมมันไปได้แค่นี้วะมันน่าจะต้องไปได้ไกลกว่านี้ไหมอะไรเงี้ย
จริง
จริงจริงถ้าเราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบเฮ้ย15 EP เราเขียนคอนเซปต์ออกมาได้ชัดเจนมีสคริปต์คร่าวๆได้ชัดเจนสัก 5-6 บรรทัดอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยตอนนี้เราจะพูดเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วพอตอนเราอัดมันจะโฟลว์มากเราจะไม่ต้องมาคิดใหม่มันก็จะไม่เสียกำลังใจครับ
เสริมนิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยตอนคิดที่เราเป๋ๆหลงทาง GPS ไม่ใช้เนี่ยแล้วก็แบบว่าไอ้เหี้ยแล้วคำจำกัดความรายการคืออะไรวะตอนนั้นก็คิดกันโม้ซั่วชิบหายเลยฮะจนแบบพี่ไปคุยกับแฟนพี่แล้วเขาก็แบบเอาแบบนี้ไหมเขาส่งมาไลน์มาแล้วจำได้ป่าวว่าเราไลน์คุยกันหลายรอบมากคอนเซปต์อะไรดีคอนเซปต์เลยจะอัดแล้วจะอัดแล้วคอนเซปต์ชื่ออะไรดีก็คือคิดไปคิดมาสรุปคนอื่นคิดให้ คำจำกัดความที่เป็นจิงเกิลขึ้นเนี่ย
ใช่
ก็คือมีผู้ประการคุณซึ่งอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละเขาช่วยขัดเกลาคำต่างๆร้อยเรียงประโยคให้ก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องเดียวกันตอนนี้อยู่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เครดิตไปให
้
อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งข้อย่อยของข้อหนึ่งอะไรบ้าง
อีกข้อหนึ่งก็คือเนี่ยมันก็คือเรื่องของการทำแบรนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังจากเราได้ชื่อได้คอนเซปต์ได้เนื้อหาด้านในที่ครบถ้วนมากพอแล้วเราคิดว่าเราน่าจะเริ่มได้แล้วอันถัดไปที่มันจำเป็นมากจริงๆก็คือเรื่องของโลโก้แล้วก็ปกที่เราจะต้องมาใช้นะฮะอันเนี้ยความครีเอทีฟของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่ผมให้คำแนะนำเป็นเรื่องของการใช้ทูลหรือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากกว่าคือมันก็จะมีทูลที่ง่ายๆมากๆเราไม่ต้องไปเรียน Photoshop แล้วไม่ต้องไปตัดต่อวิดีโอเราไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นมันมีแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ในรูปลักษณะของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็มีไม่ว่าจะเป็นในMac ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นใน iPad ใน iPhone อะไรเงี้ยมีหมดเราสามารถทำที่ไหนก็ได้นะขอแนะนำ
มันเหมือนแอปที่ทำอาร์ตเวิร์กใช่ป่ะ
ใช่ครับ
ประกอบอาร์ตเวิร์กหรือว่าแม้กระทั่งทำแอนิเมชันอะไรก็ได้
ใช่ทุกอาร์ตเวิร์กที่เราใช้นะเราก็ใช้มาจาก Canva ทั้งนั้นเราไม่มีกราฟิกดีไซเนอร์ที่อยู่ใน
canva.com ใช่ไหม
ใช่ครับ canva นะครับแล้วก็ .com
มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินแต่ว่าเราก็ต้องไปให้สุดเนี่ยก็เสียเงินไปไม่รู้ทำหาอะไร
ใช้เงินแก้ปัญหา
ใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างอยากได้ฟอนต์พิเศษซึ่งผลสุดท้ายใช้อยู่ฟอนต์เดียว at the end หรือว่าอยาก
ฟอนต์ฟรีซะด้วยนะ
ฟีเจอร์ซ้อนเลเยอร์ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันแต่ว่ามันก็ flexible แต่มันก็ flexible เพราะว่าเดี๋ยวรอซีซั่น2ละกันหรือแบบเดี๋ยวอาจจะมีแบบ
ทอ
ล์คเดอะ special episode talk show เปิดเวทีสมมติเราทำไลฟ์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอาจจะมีอาร์ตเวิร์กใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแค่เปลี่ยนเลเยอร์ที่มันเป็นเลเยอร์ข้างหน้าซึ่งมันเป็นชื่อตอนก่อนก็พอก็สรุปข้อแรกของขวัญก็คือการระดมสมองถูกปะว่าเราคิดวิเคราะห์แยกๆมันยังไงไล่ไปถึงชื่อตอนเราคิดอะไรมาคอนเซปต์ของพอดแคสต์เราเกลากันยังไงนะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มซีซั่น1ถ้าคิดหัวข้อของ EP ได้ไม่ถึง15 EP ให้มันครบครันเนี่ยแปลว่าอาจจะยังไปไม่สุดลองกลับไปดูใหม่ซิขัดเกลาตรงไหนก็คือย้อนกลับไปที่คอนเซปต์นะครับแล้วพอได้คอนเซปต์อะไรที่มันชัดเจนแล้ว EP เริ่มดิ่งแล้วค่อยไปคิดถึงอาร์ตเวิร์กอะไรที่มันจะจูงใจคนที่แบบอุ๊ยเห็นปกนี้แล้วกวนประสาทดีว่ะเฮ้ยหรือแบบเฮ้ยเท่ดีว่ะเฮ้ยหรือแตกต่างดีว่ะเฮ้ยหรือแบบเฮ้ยเก๋าดีว่ะแล้วแต่เลยครับว่าจุดยืนคุณจะเป็นยังไงมันก็มีแพลตฟอร์มที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่น Canva ที่เราใช้ใช่ไหม
ถ้าใครมีความสามารถอยู่แล้วใช้ Adobe ได้ก็เต็มที่เลยฮะก็เราก
็ยินดีฮะมาทำให้เราด้วย
ใช
่ครับข้อ2ข้อ2
ข้อ2ดีกว่าครับเดี๋ยวให้พี่เลย
ในยุคนี้แล้วเน
ี่ย
ในที่พี่ดำเนินชีวิตมาถึงอายุปีที่42ขวบเนี่ยก็คิดว่าข้อ2แม่งสำคัญสัตว์เหมือนกันคือมีหลายคนฟังมาโอ้เราต้องเริ่มต้นขอแนะนำเลยนะครับเริ่มต้นแบบเบสิกก่อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องจะไปลงทุนเยอะไม่ต้องซื้ออะไรแพงอะไรที่มันมีอยู่ก็ไปใช้ก่อนมือทรงมือสองขอยืมพี่ไปอัดในตู้เสื้อผ้ามันมี recommendation เยอะมากแต่เราเลือกวิธีอีกแบบนึงมันก็มีคนที่พูดแบบนี้
บอก
ว่ามึงไม่ต้องเริ่มเบสิกหรอไอ้เหี้ยคือถ้ามึงเป็นหน้าใหม่มาแล้วมึงไม่ใช่พอดแคสต์แบบว่ารายที่3ของประเทศหรือแบบรายที่14สมมติมึงคือเจ้าที่349อย่างเงี้ย
ครับผม
มึงก็พุ่งมาเลยเป็นแบบว่าให้คุณภาพหรือคุณภาพเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโปรนิดนึงอาจจะไม่ได้บอกว่าสตูดิโออัดเสียงแบบสุดยอดกริป จูนเสียงให้มันจริงๆถ้าเราจูนจริงๆอ่ะเราเอาคนมาตัดแต่งมันก็ทำได้ดีถูกป่ะแต่เราก็แบบว่าไม่เราเลือกใช้เงินแก้ปัญหาซื้ออุปกรณ์เพราะนั้นข้อที่2จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พอเหมาะพอเพียงหรือว่าให้เหมาะสมกับคอนเซปต์ของรายการด้วยไม่ใช่ว่ารายการดูมาถกเรื่องของคอนเซปต์ธุรกิจดูความเป็นโปรเฟสชั่นอลแต่แบบว่าเสียงมึงกระโหลกกระลากระป๋องเหมือนมึงใช้กระป๋อง2อันร้อยเส้นได้เหี้ยคุยกันอย่างเงี้ยคนฟังเขาก็แบบคือเนื้อป่ะสมมติว่าเขาฟังแล้วแบบเออเขาแบบนั่งถ่ายไปเขาก็แบบว่าฟังแล้วแบบว่าถ่ายไม่ออกอ่ะ
เชื่อได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเออถูกต้อง
เออมันก็อารมณ์มันก็เสียเออมันบางทีมันก็ไม่ใช่หรือแบบเขาอยากจะฟังเพลินๆตอนก่อนนอนเสียงมันก็ไม่กล่อมเกลาหรือว่าอยากจะฟังตอนเดินทางก็แบบว่าหงุดหงิดเพราะว่าคุณภาพมันห่วยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพควรจะมาเป็นตัวตัดสินว่าคอนเซ็ปต์แบบนี้มันดิบได้ไหมหรือว่ามันต้องขัดเกลาหรือว่ามันต้องปรุงแต่งหรือว่ามันต้องสวยหรูอย่างเงี้ยมันอันนี้มันแล้วแต่คอนเซ็ปต์รายการแต่เราก็คิดว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มันครบครันเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่ขวัญบอกจริงเออจริงๆมันแล้วแต่กำลังทรัพย์เนาะมันไม่จำเป็นว่าต้องบ้าคลั่งซื้อไมค์ที่ดีสุดในโลก
ไม่ต้องไปกู้เงินมานะฮะอันนี้เราพูด
จริงๆเราก็ไปกู้มาโทษทีไม่ใช่คือเราก็คือตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้เริ่มแบบเบสิกถูกไหมก็เลยพี่คิดว่าเฮ้ยไหนๆเราก็ร่วมทุนกันละเราก็ลงทุนไปหนึ่งก้อนละกันเพื่อจะได้เหมือนกับเออไหนๆเรามาช้าไม่ได้มาเร็วทำให้มันมีคุณภาพพอประมาณเพราะนั้นก็ต้องมีการลงทุนอุปกรณ์เอาง่ายๆครับมี 3-4 อย่างมีอันที่1คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับเราไม่ได้เลือกใช้ USB ไมโครโฟนก็คือไม่ใช่ไมค์ที่แบบว่าเสียบจากช่อง USB C หรือ USB A B ก็ตามแล้วมาเป็นไมค์เนี่ยเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเสียงมันจะเป็นแบบว่าแบนๆนิดนึงมิติจะหายเพราะมันจะเป็นเสียงที่เป็นดิจิตอลเลยเราเลือกใช้ไมค์ที่เป็นไดนามิกก็คือไมค์ที่เขาร้องอัดเสียงเพลงร้องเพลงนักร้องก็ใช้กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือไมค์ที่เป็นแจ็คบอกว่าแบบนั้นเลยนะแล้วก็การดูดเสียงเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างเป็นออดิโอที่นุ่มนวลธรรมชาติเออแล้วมันก็จับเรนจ์ต่างๆได้จริงๆเสียงเราเฮี้ยมากเลยจริงๆเสียงเราเป็นแบบกับก้าวมาแล้วครับกับก้าว
เสียงเราจะแบบแบนๆนิดนึงนะก็มีไมค์ก็ช่วยได้เยอะ
เออไมค์ช่วยได้ก็มีหลายราคามากมีตั้งแต่ 3,000 ยัน 30,000 อ่ะแล้วแต
่
ก็ลองเลือกดูว่าแบบไหนเหมาะกับเราขาตั้งไมค์จำเป็นไหมตอนแรกคิดว่าเอ้ยไม่จำเป็นจริงๆแม่งจำเป็นสัตว์เพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยก่อให้เกิดเสียงรบกวนก่อให้เกิดเสียง noise ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้ามีขาที่มันตำแหน่งมันดีทำให้เราว่านั่งแบบอกผายไหล่พึงแล้วเราโปรเจกต์เสียงมาได้ดีเออมันก็โอเคแต่รายการเราเนี่ยเราอยากให้มีเสียงแบบเสียงจึ๊เสียงจ๊ะเสียงเถอะอะไรให้มันออกไว้ครบเพราะเราอยากพูดถึงเรื่องการถกกันแบบธรรมชาติถูกป่ะไม่ได้เป็นแบบว่าดีเจพูดเสียงใสๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นขาไมตัวไมสำคัญจะใช้ไมขาบูมที่เป็นโยกไปโยกมาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเหมือนกันแล้วแต่สภาวะแวดล้อมของเราด้วยเนาะขาไมโทษฮะไมโครโฟนขาไมสายไมนะครับซึ่งจากไมเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้เสียบเข้าคอมเลยไม่ได้เสียบเข้าแล็ปท็อปเลยเราก็เสียบเข้าเหมือนคล้ายๆกับตัวที่แคปเจอร์เสียงของไมแล้วก็แปลงสัญญาณแล้วก็แคปเจอร์ทั้งหมดทั้งเรนจ์ของมันเนี่ยก่อนที่จะส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์ได้ใช้ซอฟต์แวร์ในการแปลงเสียงต่อสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่า audio interface หรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นการ์ดเสียงเนาะหรือว่าตัว capture sound card อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายยี่ห้อมากของเราใช้ของ Focusrite ใช
่ไหมแล้วก็ของ Tascam ด้วยครับ
เออ Tascam กับ Focusrite ก็ตอนเลือกอยากให้แนะนำว่าคิดให้ดีว่าตกลงรายการคุณจะมีกี่คนถ้าคุณจะมี2คน3คนแปลว่าคุณต้องมี2ไมค์3ไมค์ก็ไปเลือกช่อง input ของไมค์ให้มันเพียงพอกับผู้ดำเนินรายการถูกป่ะไม่ใช่บอกว่ามึงจะมีดำเนินรายการ3คนแต่มึงเลือกซื้อแบบว่ารูเดียวมีไมค์
แล้วก็ไปซื้อ3เครื่อง
เฮ้ยก็ดีนะก็คือซื้อ3เครื่องเครื่องละรูเทพมากแต่ว่าวิ่งเข้าไปที่คอมเครื่องเดียวมีรู USB อันเดียวเสียบได้ไงวะก็เสียบไม่ได้ถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดอย่างรายการของเราตอนแรกที่เรายังไม่มีโควิดใช่ป่ะเราอัดที่เดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันก็คือขวัญกับพี่นั่งตรงข้ามกันไมค์คนละตัวไมค์คนละตัวเนี่ยคนละสายวิ่งเข้าไปที่อินเทอร์เฟซตัวนี้นะ
ตัวเดียวกัน
ซาวด์อินเทอร์เฟซตัวเดียวกันซึ่งมีอินพุต2ช่องอินพุตเนี่ยก็ทำการแปลงสัญญาณแล้วก็ปล่อยสัญญาณผ่าน USB Cเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ถูกไหมอันนี้คือวิธีการก็วางแผนให้ดีก่อนว่าตกลงกูจะมีกี่คนกูจะมีกี่ไมค์การแยกไมค์สำคัญไหมมีคนถามเยอะมากที่เราแยกเพราะว่าเสียงขวัญกับพี่จะไม่ปนกันไปในเส้นเดียวกันถ้าเราอยากจะจูนเสียงขวัญเสียงพี่ทุ้มไปแหลมกว่าขวัญทุ้มกว่านุ่มกว่าเราก็จะปรับแต่งได้สนุกกว่าถูกป่ะ
ใช่ครับถูกต้อง
จะปรับของใครของมันไม่งั้นเนี่ยเสียงมันจะเป็นมัดรวมกันเป็นเส้นเสียงเดียวเออแล้วก็จะปรับไม่ได้หรือว่าจะปรับได้ยากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องตีน้องจี๊บ ที่ช่วยเราตั้งแต่ตอนแรกที่แนะนำว่าเฮ้ยพี่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้พี่ต้องจูนแบบนี้พี่ต้องคือตอนแรกๆก็เละเทะใช่ป่ะเราทำกันเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเขาช่วยไกด์เรา
ใช
่ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการแหละเป็นทั้งนักดนตรีแต่งเพลงแล้วก็เป็นแบบคนที่ทำซาวด์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยก็เขาก็แนะนำเราคือมีไมค์แล้วมีขาไมค์แล้วมีสายไมค์แล้วมีตัวออดิโออินเทอร์เฟซแล้วไม่พอซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการปรับแต่งหรือแคปเจอร์หรือเรคคอร์ดเสียงเนี่ยเราใช้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีที่มากับ Mac อยู่แล้วซึ่งมันคือแอปชื่อ GarageBand ทุกคนน่าจะถ้าใครใช้ Mac ต้องคุ้นเคยแหละมันเป็นแอปที่เป็นสัญลักษณ์เป็นแบบว่ารูปกีตาร์แล้วก็มีแอมป์ก็แคปเจอร์เสียงอะไรก็ได้ใครๆเขาก็ใช้อันนี้อัดเสียงกันนะคืออัดแยกแทร็กกันหรืออาจจะอัดรวมแทร็กกันจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ลดเสียงเพิ่มโวลูมทำได้หมดเลยซึ่งแม่งเล่นไปเล่นมาแม่งแอดวานซ์มากแล้วสมัยนี้มันก็มีแบบว่าจะเสียบเข้าคอมจะเสียบเข้า iPad มันก็มีอินเทอร์เฟซซึ่งใช้งานได้ง่ายก็ข้อ2อุปกรณ์สำคัญโคตรแต่3สิ่งที่เมื่อกี้พูดอ่ะจำเป็นจริงๆแล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วแต่การอยากลงทุนไม่ในหมวดหมู่ของไมค์ก็จะมีไมค์ขาไมค์สายไมค์ในหมวดหมู่ของการแคปเจอร์อินเทอร์เฟซเสียงก็คือจะมีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดใช่ไหมฮะหรือว่าแล้วก็อันที่3คือซอฟต์แวร์ GarageBand แต่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ขอเป็นไมค์แบบ USB ได้ไหมได้เหมือนกันก็คือเป็น USB ไมโครโฟนแล้วก็เสียบจากไมค์เนี่ยเสียบตรงเข้าคอมไปเลยก็จะข้ามไอตัวออดิโออินเทอร์เฟซเพียงแต่ว่าเสียงมันก็จะเป็นคุณภาพหรือคุณภาพคนละแบบ
เราก็ต้องยอมรับมันใช
่ก็คือแล้วแต่ความชอบบางทีคนก็คิดว่าเฮ้ยมูดรายการผมเป็นแบบนี้ก็สนุกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่อารมณ์
ใช่ครับสุดท้ายคอนเทนต์ก็สำคัญที่สุดอยู่ดี
ใช่ๆข้อ3ครับคุณขวัญ
ข้อ3ครับข้อ3หลังจากที่เรามีรายการแล้วเรามีอุปกรณ์แล้วเราเริ่มอัดแล้วล่ะเราผ่านซอฟต์แวร์ผ่าน GarageBand เราจะทำการมิกซ์เวิร์คอะไรปรับแต่งเสียงเรียบร้อยละคราวนี้ฮะสิ่งที่เราต้องการนะครับในการ
อัดที่ไหนอะไปอัดที่ไหนหรือว่าไปแปะเอ้ยอัดแล้วทำไงวะพี่ขวัญวันนั้นคนถามใช่ไหม
ใช่ใช่
พี่ใช้แอปอะไรวะพี่ใช้เว็บอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
ถูกต้องถูกต้อง
ไอสิ่งที่เราเรียกมันว่าอะไร
ผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเองเนาะเหมือนเราสองคนตั้งชื่อมันขึ้นมาเองเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ tools เนี่ยมันเรียกว่าอะไรกันแน่มันเหมือน podcast hosting tools อะไรสักอย่างนึงแหละมันคือเหมือน
มันคงมีชื่อแหละแต่กูจะเรียกแบบเนี้ยทำไม
ใช่ใช่ใช่เอางี้แล้วกัน
มันคือที่อยู่อาศัยที่หนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นที่ที่ให้เราสามารถนำเสียงของเราเนี่ยไปวางไว้แล้วมันก็มีระบบอัตโนมัติในการจัดการให้มันกลายเป็นพอดแคสต์ได้ถูกปะ
ถูกต้องครับมันก็จะเหมือนกับการที่เรามีของหนึ่งอย่างแล้วเราต้องการจะเอามันวางขายนั่นแหละมันก็เหมือนพ่อค้าเขาจะมารับไปแล้วก็เขาจะไปกระจายของเขาเอง
เป็นเชลฟ์ใช่ไหมเป็นเชลฟ์ให้เราวางของ
ก็นั่นแหละฮะเราเรียกมันว่าพอดแคสต์โฮสติ้งทูลแล้วกันฮะสำหรับเราสองคนนะฮะที่ผ่านหูผ่านตาผ่านมือผ่านการอัปโหลดดาวน์โหลดไปผ่านการอัปโหลดเขียนชื่อทำนู่นทำนี่ทำเมตาดาต้า
เสียเงินเก่งตอนแรกๆเสียเงินเก่งจ่ายตังสมัครเมมเบอร์ subscription บัตรเครดิตรุดปืดรุดปืดปีใหม่ปีใหม
่เอาจริงแล้ว
ฉลองเซเลบริต
ที่เราอัดกันเราก็ยังไม่มีไอเดียเนาะไม่มีใครมาไกด์เราอยู่ดีว่าเฮ้ยพี่ใช้แอปนี้ใช้แอปนั้นสุดท้ายแล้วคนที่ไกด์เราก็คือ Google นั่นเอง
ใช่ครับขอบคุณ Google ด้วยนะครับ
เราก็จะไปเจอแบบชื่อหลายๆแอปไม่ว่าจะเป็น1นะฮะที่เราเจอนะครับคือ Uncle นะฮะ ANCOR
Uncle คุณลุงนะ
Uncle ที่เหมือนแบบเป็นตาเป็นรูปสมอใช่ไหมฮะ
อ๋อสมอ
ใช่แล้วก็อีก
ขอบคุณเสื้อนักเรียนตาสมอด้วยนะครับอ๋อไม่ใช
่อย่าบอกนะว่าสปอนเซอร์เข้านะ
ANCHOR
ใช่ครับ
ลองเสิร์ชดู
ใช่ครับอันนั้นคืออันที่1อันที่2ชื่อ Podbean นะ PODBEAN มี S มั้ยครับ
ไม่มีครับ
ไม่มีครับ
มั้ง
ประมาณนี้แล้วกันพอร์ตบีนเพราะว่าเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาอังเคอร์ก่อนแล้วกันอังเคอร์คืออะไรนะพอเราเข้าไปนะครับอังเคอร์เนี่ยจะมีทั้งโมบายแอปพลิเคชันมีทั้งเว็บไซต์เบสเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ในอังเคอร์นะครับมันมีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายเข้าไปถึงเราสามารถดำเนินการอัดพอดแคสต์ผ่านอังเคอร์ได้เลยไม่ว่าสมมุติว่าคุณพี่ๆน้องๆ นะฮะสามารถต่อไมค์ออกจากไมโครออกจาก iPhone ออกจาก Androidรุ่นอะไรก็แล้วแต่ต่อขึ้นมาแล้วก็สามารถกดอัดได้เลยซึ่งมันง่ายมาก
แม้กระทั่งจะใช้ไมค์ของโทรศัพท์ก็ได้ถ้าใครคิดว่าสมมติไปภาคสนามแล้วเสียงไม่กวนหรือว่าจะวางไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
มันก็สะดวกค่อนข้างสะดวก
มันก็สะดวกมันก็รับได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แฮปปี้กับคนควอลิตี้แบบนี้
ก็
ต้องต่อไมค์เพิ่มที่เป็น external microphone
เราก็จะต้องใช้ external มาผ่าน GarageBand แล้วค่อยอัปโหลดใส่ยัดเข้าไปในอังเคอร์อีกทีนึง
อ
ังเคอร์เท่าที่เราใช้กันมามันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีอยู่เนาะทุกวันนี้ยังสามารถเข้าไปล็อกอินผ่านอังเคอร์แล้วก็ใช้ได้ฟรีอยู่ ก็คือ Anchor ก็จะมีหน้าที่นำพอดแคสต์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับกระจายไปหาแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Music Google Podcast
อันนี้ดีเพราะว่าทุกคนมาถามว่าเฮ้ยพี่แล้วแบบพี่ขึ้น Spotify ไงวะ
ใช่
พ
ี
่เข้าไปรีจิสเตอร์ Spotify แล้วพี่มีแอคเคาท์ใน Spotify ป่าววะอะไรเงี้ย
ใช่ๆๆ
กูไม่ขึ้น
ไม่ได้ทำอะไรเลย
กูยังไม่ได้เป็นศิลปินกูแค่ไปขึ้นแพลตฟอร์มอื่นแล้ว
ใช่
เราไปขึ้นอย่างเคอร์แล้วอังเคอร์เป็นเหมือนแบบว่าตัวกระจายเสียงถูกป่ะ
ใช่ครับ
ที่ให้
เราเป็นเหมือนคน
ไปที่อื่นได้
ใช่ใช่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอังเคอร์ก็คือสามารถใส่เอฟเฟกต์ระหว่างช่วงได้ด้วยสมมติว่าเราอัด
อะไร
สมมติเราอัดไปช่วงหนึ่งช่วง A ช่วงอินโทรดักชันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถกนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าหัวข้อ how to talk แล้วใครอยากใส่จิงเกิลคัทอะไรเงี้ยใส่อินโทรใส่จิงเกิลขั้นแบบวู้วู้เป็นเสียงแบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นอะไรสามารถทำได้แบบเป็น
มีให้เลือกใช้ฟรีเพียบ
ใช่ฟรีด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่อนข้าง practical มากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่อังเทอร์มีเราค่อนข้างชัดเจนและสามารถใช้ได้มันก็คือสล็อตสำหรับ advertising มีจิงเกิลเราไปใส่เขาอะคืออังเทอร์เนี่ยจะมีหน้าที่นำพอดแคสต์ของเราไปขายเป็นเหมือนคล้ายๆ programmatic ad นั่นแหละฮะแต่ว่าทุกวันนี้ในไทยยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการในด้านนี้ก็คาดหวังว่าวันหนึ่งอังเคอร์จะเข้า
เช่นสมมติว่าเราถกเรื่องกระป๋อง
ถูกต้อง
อลูมิเนียม
โอ
้รีไซเคิลได้สมมติว่าท็อปิกนั้นถกกันเรื่องว่าเฮ้ยกระป๋องทำไมไม่รีไซเคิลทำไมมึงใช้แต่พลาสติกอะไรเงี้ยสมมตินะแล้วเผอิญมีลูกค้าเป็นบริษัทผลิตกระป๋
อง
กำลังหาสล็อตสปอนเซอร์แบบว่าเขามีแอดมาแล้วเป็น voice ad audio ad เขาอยากจะแบบเข้าไปเสียบเขาก็ไปทำ requirement setting ไว้แล้วแอดเนี้ยมันก็จะไปเลือกว่า topic ของใครที่ตรงหรือว่า popularity หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมซึ่งถ้าเกิดเราเปิด option นี้ไว้แอดมันก็จะมาหาเราเองแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเราผูกบัญชีไว้เนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหม
มันก็จะ
วิ่งเข้าบัญชีเลย
ใช่ถูกต้อง
แต่ว่าเสียดายแม่งไม่ยังใช้ไม่ได้ในไทยใช่ป่ะ
ใช่ก็คือบริษัทที่เขาดูแลด้าน finance ที่จะเอาเงินยัดมาหาเราเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
available
ในไทยใช่
gateway payment gateway ยังไม่ถึง
ผมว่าก็อาจจะต้องรออีกสักแป๊บนึงแล้วก็พี่น้องชาวพอดแคสเตอร์เมืองไทยก็น่าจะได้ใช้กันก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีฮะแล้วก็ผมมองว่า Anchor มันก็เป็นหนึ่งในบอร์ดแคสต
์เดี๋ยวหรือเราทำเลยไหมเราทำ gateway programmatic สำหรับ podcaster ที่สามารถใช่ไหม
ดีฮะ
เราข้ามหัวข้อนี้ไปเราข้ามหัวข้อนี้ไปข้าม
ลงทุน
ข้าม
ครับผม
ไปข้อถัดไปครับ
ข้อถัดไปนั่นแหละก็คือสรุปนะครับโดยรวมของ Anchor เนี่ยผมมองว่า Anchor เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือน one stop service ผมว่าอินเทอร์เฟซใช้ง่ายexperience ดี
โคตรง่าย
เข้าไปมันใช้ง่ายมากจริงๆคือแบบเราสองคนเข้าไปแบบโอ้ดีใช้ครับอะไรอย่างนี้ครับก็คือถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีใครที่ยังไม่ได้เริ่มในการอัปโหลดพอดแคสต์ของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็แนะนำเป็นแบบนี้เป็น Anchor ลองเข้าไปดูฮะลองไป explore ดูว่าวิธีใช้นู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงนะไม่ยากครับไม่ยากเลยอีกเจ้าหนึ่งที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วคือชื่อ Podbean นั่นเองนะ Podbean เป็นยังไงนั้นไม่ recommend
ข้ามไปข้ามพอดบีนไหมเสียตังค์ไปแล้วด้วย
ความเห็นส่วนตัว
สมัครไปแล
้
ว
เราเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเราสองคนละกันว่าหนึ่งคือพอมันต้องสมัครต้องมีการใช้ต้องมีการเปิดบัญชีนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมก็ต้องมีการตัดบัตรเครดิตกันเกิดขึ้นแล้วก็
ไอ้เรื่องจ่ายตังค์เข้าใจได้จะไปใช้ของเขาถ้าเก
ิ
ดอยากทำแต่ว่ารู้สึกว่าประสบการณ์ในการอัปโหลดไฟล์จัดการพอดแคสต์แต่ละ EP การอีดิตเทคอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สมูทหรือว่าเฟรนลี่เท่าอังเคิลแล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้แม่งใช้อันที่มันเฟรนลี่กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคอ่ะมันไหนๆก็ไหนๆก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำไป
ก็เลยอยากแนะนำไปถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อะไรจากอังเคิลนะฮะโทษทีนะอังเคิลยังไม่
ได้จากใครทั้งนั้นเลยครับอันนี้เราพูดกันตรงๆไปตรงมาว่าอังเคิลก็ได
้พอร์ตบินก็ได้เนาะใช่ก็แนะนำไปทางอังเคิลน่าจะง่ายกว่าครับสะดวกกว่านะครับก็นั่นคือข้อที่3นะครับสำหรับเรื่องของ podcast hosting tool นะครับทำพอดแคสต์แล้วอัดแล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนมาฟังข้อนี้นะข้อที่3ข้อถัดไปเลยดีกว่านะข้อที่4ครับพี่อันฮะ
ข้อที่4กับ5เดี๋ยวขอรวบไปเลยข้อที่4มันคือ at the end น่ะสมมุติว่าถ้าเราจะทำพอดแคสต์คนเดียวก็เรื่องของมึงแล้วกันมึงก็ทำไปในจอมึงอ่ะ ว่าในทำในคอมมึงเขียนกระดาษเขียนสมุดเขียนในโน้ตโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่มันคือการจดบันทึกของคนคนเดียวแล้วก็ทำสคริปต์ไปถูกมั้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะดำเนินเรื่องเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเราขอแนะนำว่า จริงๆวิธีการที่ในยุคปัจจุบันอะมันสำคัญมากในการ collaborate หรือการทำงานร่วมกับคนอื่นถูกไหมสมมติว่าถึงแม้คุณจะทำเป็นรายการเดี่ยวแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะมีแขกรับเชิญถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยคุณสามารถสร้างเฟรมเวิร์กได้เฟรมเวิร์กเนี่ยคุณต้องทำกับคนชื่อพี่เมฆพี่เมฆคือใครไปไกลละพี่เมฆก็คือพี่ก้อนเมฆหรือบริการ Google Cloud หรือว่า Cloud Service นั่นเองคือจริงๆแล้วเราคิดว่าทุกวันนี้คลาวด์สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการซอสไอเดียเหมือนตอนแรกที่เราคิดระดมสมองกันแล้วคิดคอนเซปต์ใช่ป่ะเราก็เอาไอเดียพิมพ์ไปแปะไว้ในคลาวด์แล้วเราก็แบบว่าโทรไอเดียกันไปมาคอมเมนต์กันไปมามันก็จะเห็นทุกอย่างเรียลไทม
์
เช่นเดียวกันตอนนี้เราใช้การทำสคริปต์ของเราทั้งหมดเนี่ยเรามี Google Drive อยู่แล้วก็คือมันไปที่เดียวแล้วมันจบอ่ะมันครบเป็นไดรฟ์เก็บไฟล์ได้เก็บ working ไฟล์ก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้อัพโหลด real time มันสามารถสร้างโฟลเดอร์ system ได้ถูกไหมสามารถคิดไว้เลยว่าตอนที่01นี่คือโฟลเดอร์01เข้าไปใน01ก็จะเจอ3โฟลเดอร์ย่อยซึ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยที่สมมติว่า01คือตอน EP 1ในโฟลเดอร์ย่อยของ01ก็จะเป็น ABC A ก็จะเป็นเสียงไฟล์ซาวอย่างเดียว B ก็จะเป็นรูปหน้าปก C ก็จะเป็นสคริปต์อย่างเงี้ยมันก็จะจบอันนี้คือซิสเต็มในการสร้างมันก็จะรันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตอนที่ 3,000 ที่เราวางแผนไว้แล้วก็ตามถูกไหมเพราะฉะนั้นโฟลเดอร์ซิสเต็มสำคัญ Drive ที่มีมันทำให้เราคอลลาเบเรตได้เรียลไทม์ตลอดเวลาเราสร้างไฟล์ปุ๊บอีกคนก็จะเห็นทันทีใช่ไหมแล้วก็เอาไฟล์ลงเอาไฟล์ขึ้นมันก็จะสะดวกแล้ววิธีการที่เราอย่างทุกวันนี้ตอนที่พอโควิดมันมาเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ทำ Drive ไว้คิดดูดิจบปะสมมติว่ามันอยู่ในสมุดโน้ตของพี่กับขวัญก็มีในสคริปต์ในสมุดโน้ตของขวัญชิบหายแล้วเหี้ยกูต้องมาถ่ายรูปกันแชร์หน้าจอเหี้ยหาเลยคือแบบว่าประสาทแดกเนอะป่ะแล้วแบบพอทำเสร็จกูจะไปขึ้นแพลตฟอร์มกูต้องอัปโหลด3แพลตฟอร์มซึ่งวิธีการเขียนคอมheadline เขียน description มันก็แตกต่างกันยังไงกูต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ถูกไหมเพราะมันก็จะไม่เวิร์กเพราะนั้นการสร้างไดรฟ์ไว้เนี่ยมันทำให้เราสโตร์หรือเก็บข้อมูลไว้บนนั้นซึ่งเราใช้ Google Docมันก็เหมือน Word document แต่ว่าเราพิมพ์เนี่ยมันก็จะเห็นสมมติพี่พิมพ์อยู่บ้านพี่ขวัญอยู่บ้านขวัญพิมพ์ปุ๊บก็จะเห็นเป็นคนละสีมีชื่อขึ้นคอมเมนต์ลบนู่นลบนี่มันเห็นกันหมดเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆจัด Google Drive ไปเลยให้ทุกอย่างอยู่บนเมฆนะมันเห็นกัน real time มันเพิ่มขนาดได้ทุกวันนี้เราก็เพิ่มไปเป็น200กิกไม่รู้จะเพิ่มไปทําหาอะไรแต่ว่ากูก็เพิ่มไปแล้วเนาะบ้าออปชั่นเอาไว้ก่อนเต็มแม็กคือวันข้างล่างวันหลังเราจะเอารถขึ้นไปเก็บบนนั้นประมาณ 4-5 คันถ้ารถมันขึ้นเมฆได้เนาะซื้อที่ไว้ก่อนคืออันที่1จัด Google Drive ให้มันมีเมฆมี storage ให้มันชัดเจนเพราะนั้น working file มันค่อนข้างใหญ่นะสมมติว่าคุณอัดอย่างตอนเนี้ยพอมีโควิดเราอัดกันคนละบ้านพี่ก็อัด track นึงขวัญอัด track นึงอัดเสร็จพี่อัปโหลด real time พอเซฟปุ๊บมันวิ่งขึ้นเมฆขวัญเป็นคน mix ขวัญก็จะไปดาวน์โหลดมาไม่ต้องดาวน์โหลดด้วยซ้ำขวัญก็จะเห็นไฟล์อยู่ขวัญก็แค่ drag มันลงมาในเครื่องขวัญแล้วก็ mix มันซะใน GarageBand ในเครื่องขวัญเสร็จปุ๊บขวัญอัปโหลดมันกลับขึ้นไปใหม่เป็น export ตัว output ของไฟล์เช่นเป็นไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ wav อะไรก็แล้วแต่อัปโหลดขึ้นไปบนที่เดิมพี่ก็จะเห็นทันทีแล้วพี่ก็จะสามารถนำสิ่งนั้นอัพโหลดขึ้นตามแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Anchor เช่น Podbean เช่น SoundCloud เช่นอะไรก็ตามที่เราใช้ได้ทันที real time โดยเห็นกันพร้อมเพียงเพราะนั้น drive สำคัญมาก doc อย่างที่บอกไปแล้วสำคัญเช่นกันเพราะว่า document เนี่ยมันคือนอกจากการจดบันทึกแล้วเนี่ยเรามาดูย้อนหลังได้หมดตลอดเวลาเรามาดูว่าตอนนั้นใครแก้อะไรดู history ก็ได้หรือเราอยากจะมา copy paste เพื่อไปแปะไปใช้ก็ได้หมดเช่นกันEP อื่นอะไรมันก็ได้ทำเป็นเทมเพลตไว้ทุกครั้งไม่ต้องมานั่งเริ่มเขียนทุกอย่างใหม่คิดทุกอย่างใหม่ไม่ได้บอกว่าเรารังเกียจกระดาษหรือเราไม่ใช้สมุดจดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าวิธีการทำงานร่วมกับชาวบ้านมันโคตรง่ายจินตนาการว่าวันข้างหน้าเราจะมีแขกรับเชิญจินตนาการว่าวันข้างหน้ารายการเราจะกลายเป็นมีผู้ถกทั้งหมด4คน3คน7คนเราเพียงแค่อินไว้เขาเข้ามาที่ไดรฟ์นี้เข้ามาที่ด็อกคิวเมนต์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เราสามารถเลือกเปิดปิดก็ได้มึงไม่ต้องมาเสือกเห็นEP 1ถึง39กูนะมึงเห็น EP ที่42อันเดียวเพราะที่เหลือคือความลับของกูทั้งราชการก็ทำได้ถูกป่ะเราก็เปิดเฉพาะ EP ที่42ก็จบเราก็ให้สิทธิ์เขาแค่อันเดียวไม่ใช่ว่าโอ้อันนี้เราทำ เราอัดเสร็จแล้วเราจะต้องเดินทางไปที่ที่1แล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเพื่อจะได้คนจะได้เอาไปใช้ในซิสเต็มคือมันหมดยุคแล้วป่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้การใช้ Cloud Solution มันสำคัญแล้วก็เวลาใช้ Cloud ก็ไม่ใช่แบบว่าอะไรก็สรรหาแปะขึ้นไปอย่างที่บอก System ของไฟล์มันต้องสำคัญไฟล์เบอร์01 EP ที่02อะไรก็ใส่ให้มันครบ ให้มันเป็นระบบ
ระเบียบ
แล้วตอนนี้เราทำแบบนั้นอยู
่
มันก็จะง่ายเวลาเราต้องอัพโหลดขึ้น4แพลตฟอร์มจำได้เลยวันนั้นน่ะวันที่ตอนแรกเรายังไม่มีที่ทางที่เราเป็นช่องของเราเองเออมันก็ฟรีสไตล์อ่ะอัพโหลดก็อัพโหลดไปดีแต่วันนึงที่ทาง Addict เขาให้เกียรติเรามาเชิญเราเข้าไปอยู
่
ในหลังคาบ้าน The Addict Podcast เนี่ยแล้วเราต้องแบบชิบหายแล้วเฮียกูต้องอัพโหลดย้อนหลัง19ตอนขวัญ19ตอนทำผิดทำถูกแล้วไม่ใช่แค่19ตอนเดียว2แพลตฟอร์มที่รัก1คือ Podbean 2คือ No 3แพลตฟอร์ม2คือ SoundCloud 3คือระบบจัดการคอนเทนต์ของ Addict เอง
ครับ
3แพลตฟอร์มอัพโหลดด้วยวิธีคนละแบบใช้เทคนิคคนละแบบเราอัดรัวคืนเดียว19ตอนจบมันง่ายมากเพราะพอเราทำทุกอย่างเป็นซิสเต็มเรารู้ว่าอ่ะโฟลเดอร์1เลือก3สิ่งโฟลเดอร์2เลือก1สิ่งโฟลเดอร์3เลือก1สิ่ง
ครับ
การสร้างระบบพวกนี้มันประหยัดเวลาได้
ใช่ครับ
ใช่ป่ะทั้งหมดทั้งปวงนั่นคือข้อ4ทั้งหมดทั้งปวงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีข้อ5ถูกป่ะข้อ5คือททครับไม่ใช่องค์กรรัฐใดๆนะครับททย่อมาจากคำว่าทำทันทีคือเราอยากแบ่งปันเรื่องนี้เพราะว่าทำทันทีรอมาจากไหนก็คือพอคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นกันเสร็จไอเดียสวยหรูปั้นแต่งมึงไม่ในโลกแห่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกมึงทำให้เร็วถ้ามึงมัวแต่คราฟไอเดียมันยังไม่ดีอันนี้ก็ทำไม่ได้บิ้วเสร็จแล้วแบบมันไม่เวิร์กหรอกกูเคยทำมาแล้วคือถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องทำหาอะไรปัจจุบันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่จริงเราคิดได้เราคิดให้หรูเฮี้ยๆกลายเป็นรถแบบว่าโอ้โหไฮเอ็นไปเลยก็ได้แต่ว่าเราบอกว่าไอ้เฮี้ยเริ่มเลยขวัญต้องทำแล้วล่ะลองทำถ้ามันเจ๊งเร็วก็จะได้รู้เร็วว่าเจ๊งแบบนี้แล้วทำแบบใหม่ยังไงถึงจะดีเออก็คือล้มเหลวให้เร็วจะได้รู้ว่าคอนเซ็ปต์ที่ดีควรเป็นยังไงหรือว่าอะไรที่มันขายได้ไปได้แล้วเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนถูกป่ะเพราะนั้นรวมเสร็จปุ๊บคิดได้ปั๊บทดลองเลย
ทำเลย
เนาะแล้วก็เรียนรู้จากมัน
วันแรกที่เราอัดวันแรกวันแรกเลยวันแรก
ที่เสียงกล้องดังกึกกล้องนะ
ไม
่กล้องสักอย่างอยู่ในห้อง
31ธันวา
คมอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่วันแรกที่เราอัดพอดแคสต์31ธันวาคม2562
มึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยใช่โอ้โหพีคมากแล้วเรา
ถ้าไม่ทอนี่ไม่ใช่ละเพราะมันคือทำทันทีเฮี้ยๆเลยมันคือแบบว่าต้องอัดวันนี้แล้ววันสิ้นปี
ใดๆเกิดขึ้นนะวันนั้นคือทำทัน
ทีวันสิ้นปี
ใช่จำได้ว่าอัดเสร็จก็แล้วเราก็ไปนั่งทานอาหารกันต่อเนาะก็น่าจะแบบสักแบบเกือบๆเที่ยงคืนผมจำได้ว่าขับรถผ่านขึ้นทางด่วนเนี่ยเราเห็นมีพลุยิงเขาดาวแล้วว่า
คนอื่นเขาดาวกันใช่วันนั้นเลย
นี่นั่งเอ็กซ์พอร์ตไฟล์พอดแคสต์กันอยู่อะไรอย่าง
คือถ้าเราคิดว่า
โคตรแบบ
ถ้าย้อนกลับไปอ่ะถ้าย้อนกลับไปแล้วบอกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้วันหยุดไอเดียดีมาก
เดี๋ยวไว้ก่อน
เดี๋ยวไว้ค่อยนู่นเดี๋ยวไว้ค่อยนี
่
คำว่าเดี๋ยวเนี่ยมึงเก็บไว้ใช้
ก
ัน
เป็นลุงงี้ใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นลุง
มึงทำให้ชิบหายไปเลยก่อนแล้วมึงจะได้รู้ว่าโอ้เฮียเจ๊งเร็วพังเร็วจบเร็วแก้ยังไงล่ะถูกไหม
ใช
่คือวิธีการแบบนี้มันก็สามารถปรับใช้ได้ทุกอินดัสทรีแหละถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่โอ้โหเคลื่อนไหวช้าคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้สักทีถูกไหม
ใช่ครับ
เพราะนั้นมันก็เริ่มทำทันทีได้เลยอันนี้ก็สำคัญข้อสุดท้ายโคตรสำคัญ
จริงครับ
จบแล้วทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เนี่ย
เอาจริงๆผมขอเสริมข้อสุดท้ายด้วยนะเพราะทำทันทีเสร็จแล้วต้องทำต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่เคยหยุดเราไม่เคยหยุดอัดเลย
เกือบหลายรอบละเกือบหลายรอบละ
แต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่เหมือนแบบว่าช่วงแรกๆเรามีสแปร์ไว้สมมติว่าเราอัดไว้นะอันนี้ก็แชร์คุณผู้ฟังได้เลยว่าสมมติว่าช่วงแรกๆเราอัดไว้แบบ5 EP แบบรวดเดียวเนี่ยเหมือนแบบเรานัดกันมา 3-4 วันเรามาเจอกันทุกวันแล้วเราอัดแบบทีเดียวทำให้1คือผมรู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจเราไม่ต้องแบบกังวลว่าแบบเฮ้ยวีคหน้าแม่งจะเอาอะไรออกวะอะไรเงี้ยมันก็
ซึ่งตอนนี้เรากังวลอยู
่ตอนนี้พอเราค่อนข้างเรียลไทม์เราก็
เรามีช่องแล้วด้วยกดดันใช่ไหม
ใช่แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ผมว่าโมเมนตัมมันมาแล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมาเกิดขึ้นตอนเนี้ยดีกว่ามันไปเกิดขึ้นตอนที่3แล้วเหมือนเราแม่งแบบคิดไม่ออก
กูคลักสัตว
์ใช่ตอนนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเสียกำลังใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้แต่พอตอน
ไม่ๆๆเราไม่เสียกำลังใจเราไม่เสียกำลังใจขอพูดอีกที
หลา
เรากำลังใจดีมาก
หลา
ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรก็ตามเรามีกำลังใจที่ดีเราจะเดินหน้าทำสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง
โอเค
เราก็จะทำมัน
ใช่ครับเราจะรักษารักฟันเราจะเห็นว่า
คอมเมนต์อะไรไร้สาระเราไม่สนใจเราจะลุยเดินหน้าของเราถ้าเราคิดว่ามันถูกต้องแล้วมันดีแล้วก็มันแบ่งปันให้คนอื่น
เห็นได
้ต
่อให้เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะคิดว่าเป็นการรักษารักฟันหมอฟัน
เราคิดว่าคนนั้นเขาไม่ดีจบ
หมอฟันรักฟันอะไรกันนะช่วงนี้เท่าที่
ใช่ใช่จบครับ EP ที่32ก็อยากแบ่งปันเพราะว่ามีหลายคนถามเออคนที่ทำพอดแคสต์กันเองแม่งก็ยังถามกันเองเพราะบอกจริงวันนั้นไปได้คุยกันแป๊บเดียวเรียนรู้กับจากชาวบ้านเยอะมากรายการนี้รายการโน้นรายการนั้นเฮ้ยเขามีเทคนิคนี้เฮ้ยเขาเริ่มแบบนี
้
ไอ้ที่แบบทำไมกูต้องเริ่มด้วยการใช้เงินหลายหมื่นไอ้ที่เขาเริ่มแบบ 4-5,000
ใช
่เออกูโคตรโง่เลยเนอะอะไรคือมันก็แล้วแต่ถูกป่ะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่วิธีคิดมันไม่มีอะไรถูกเลยผิดแต่ถ้ามึงไม่ทำสักทีอะมึงก็จะไม่ได้ไปเจอพวกกูนะในช่องนั้นนะเอาง่ายๆถูกป่ะมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์อยู่ในกระดาษโชคดีที่เราทดลองไปแล้วเราทำทันทีแล้วตอนนี้เราเริ่มมี learning curve ใช่ป่ะเราเริ่มมีละรายการที่2ทำอะไรจริงๆอ่ะพี่แอบคิดนะอันนี้บอกเลยก็ได้บอกคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็บอกขวัญไปเลยว่าพี่ก็ไหนๆอุปกรณ์เราก็ลงทุนไปแล้วถูกป่ะเดี๋ยวพี่ก็จะวันที่ว่างๆเนี่ยรู้สึกว่าแหมว่างจังเขาสามารถเอาไปทำอย่างอื่นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมีรายการเดี่ยวที่คิดขึ้นมาแล้วจะพูดเรื่องอื่น
ผมก็คิดไว้เหมือนกัน
อย่ามาเรียนแบบแค่นี้นะจบแล้วครับ EP ที่32ถกพอดแคส
ต์
How to ถกใช่ป่ะส่วนรายการเดี่ยวจะพูดอะไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันเอง
ผมว่าน่าจะออกมา2คนแล้ว
สไตล์ใครสไตล์มัน
คนละ1ได
้ประมาณนี
้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์
นะฮะ
แล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์ที่คิดว่าเฮ้ยเสลอวิธีการของมึงทำแบบนี้ใช้แบบนั้นสิบอกนะครับขอให้บอกขอให้ทักขอให
้บอก
เลยเพราะว่าเราไม่ได้เคยบอกแล้วเราก็ไม่เคยเชื่อว่าของเราดีที่สุดเราแค่บอกว่าเราจะทำสุดฝีมือแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าคอมเมนต์ทุกคนช่วยให้มันเดินทางไปได้ไกลขึ้นนะครับ ไกลกว่าแค่คำว่า
ดีครับ
ดีขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ